Unang Samuel, katatlumput isang kabanata. Ang mga Filisteo nga ay lumaban sa Israel, at ang mga lalaki sa Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo, at nangabuwal na patay sa bundok ng Gilboa. At hinabol ng panunod ng mga Filisteo si Saul at ang kanyang mga anak, at pinatay ng mga Filisteo si Jonathan, at si Abinadab, at si Melchishua ng mga anak ni Saul. At ang pagbabaka ay lumubuhal laban kay Saul at inubutan siya ng mga mamamana. At siya ay totoong nahirapan dahil sa mga mamamana. Nang magkagayon, sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, "Bunutin mo ang iyong tabak at palagpasan mo ako niyon. Baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y palagpasan at ako'y kanilang pahirapan." Ngunit ayaw ang kanyang tagadala ng sandata, sapagkat siya ay totoong natakot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpakabuwal sa kanyang tabak. At nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya naman ay nagpakabuwal sa kanyang tabak at nagpakamatay na kasama niya. Gayon namatay si Saul at ang kanyang tatlong anak at ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat niyang mga lalaki ng araw na iyon na magkakasama. At ang makita ng mga lalaki sa Israel na nasa kabilang dako ng Libis at ng mga nasa dako roon ng Jordan, na ang mga lalaki na sa Israel ay tumakas at si Saul at ang kanyang mga anak ay namatay, kanilang iniwan ang mga bayan at nagsitakas at naparoon ng mga Filisteo at tumahan sa mga yaon. At nangyari ng kinabukasan lang ang mga Filisteo ay dumating upang hubaran ng mga patay, ay kanilang nasumpungan si Saul at ang kanyang tatlong anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. At kanilang pinugot ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang mga sakbat at ipinadala sa lupain ng mga Filisteo sa palibot upang ibalita sa mga bahay ng kanilang mga diyos-diyosan at sa bayan. At kanilang nilagay ang kanyang sakbat sa bahay ni Astaroth at kanilang ibiniti ng bangkay niya sa kuta ng Bethsan. At nang mabalitaan ng mga tumatahan sa Jabez Galaad ang tungkol sa ginawa ng mga Filisteo kay Saul, lahat ng matapang na lalaki ay bumangon at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak sa kuta ng Bethsan. At sila ay naparoon sa Jabez at kanilang pinagsunog doon. At kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim na isang puno ng tamarsiko sa Jabez. At nagayuno silang 7 araw.